Norðvestur kjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, nei, ég bjóst ekki við því að þessi nefnd myndi komast að þeirri niðurstöðu að þetta væri hrun markaðsbúskaparins. Vegna þess að það hefði auðvitað verið röng niðurstaða og ég hefði ekki gert ráð fyrir því að þessi nefnd hefði farið að komast að slíkri niðurstöðu. Og alveg eins og háttvirtur þingmaður sagði, auðvitað fór háttvirtur þingmaður sjálfur að ræða það að þetta væri hér hin skefjalausa frjálshyggja og það saman, þessi frasa sem við erum búin að heyra í gegnum þessa umræðu. Ég var hins vegar að vekja athygli á því að það sem að við hefðum gert hér á Íslandi hefði verið að byggja upp markaðssamfélag sem var mjög áþekkt því markaðssamfélagi sem við þekkjum á Vesturlöndunum almennt. Það var ýmislegt sem fór úrskeiðis. Við erum búin að fara yfir það. Við sjáum það á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis sem tekið undir hér í umfjöllun þingmannanefndarinnar að ástæðuna er fyrst og fremst að leita innan fjármálastofnananna sjálfra og framferðist þeirra. Það sem að ég var að draga þetta fram var það að í raun og veru á þessum tíma þá var ekki ágreiningur það að menn teldu að það þyrfti að vera hér skýrar leikreglur. Það er ekki vafa á því að okkur mistókst ýmislegt í því að setja þessar leikreglur og okkur mistókst ýmislegt í því að fylgja þeim eftir. En það hins vegar hefur ekkit með þessa grundvallar spurningu að gera. Ég velti upp þessar umræðu líka af jafnu tilefni frá því í gær. Þar sem þessi mál komu bara að góma með svipuðum hætti, þar sem að því var haldið fram að þetta væri einhvers konar táknmynd hruns ákveðis hugmyndakerfis og ég segi, ég get ekki fundið því stað í þessari skýrslu, það er ekkert sem gefur til kynna neitt af því tæginu. Auðvitað var nefndin ekki í þeim færum eða hafði ekki þar hlutverk að leggja hugmyndafræðilegt mat á öðru leiti því að hún er að reyna að draga fram ástæður hrunsins, þá er ég að vísa til rannsóknarnefndarinnar og rekur þær fyrst og fremst til tiltekin atriða sem hafa ekki með þessa hugmyndafræðilega spurningar að gera.
Þá veitir andsvari seinna sinn háttvirtur 7. þingmaður Norðvestur kjördæmis Ólína Þorvarðardóttir.